Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Γιώργος, αυτό το έκτο επεισόδιο της σειράς, εστιάζουμε στην επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. Διαχειριζόμαστε αυτά τα αποβλήτα σωστά? Γνωρίζουν οι πολίτες πώς να απορρίπτουν τα οικιακά αλλά και τοξικά αποβλήτα? Τι γίνεται με τις παράνομες χωματερές αλλά και με τις εξαγωγές τοξικών υλικών? Να πούμε σε αυτό το σημείο, Γιώργο, πως το 2018 102 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων παρήχθησαν από τα κράτη-μέλη της Ευρώπης, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 26% σε σύγκριση με το 2004, Γιώργο.
Εδώ η χώρα μας δεν παράγει πυρηνικά αποβλήτα, δεν παράγει επικίνδυνα τοξικά απόβλητα, γιατί η οικονομία μας στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή. Έχουμε μονάδες για νοσοκομιακά απόβλητα και διαχειρίζονται, και επίσης υπάρχουν μονάδες για επικίνδυνα απόβλητα. Από εκεί πέρα όμως, οτιδήποτε τοξικό παράγεται στη χώρα μας από την βιομηχανία μεταφέρεται σε μονάδες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Πάντως,
αυτή είναι η διαχείριση.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με ένα έγγραφο που δημοσιεύθηκε το 2023 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβεβαιώνει ότι η ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται παρά την ήδη ισχύουσα νομοθεσία που αποσκοπεί στον περιορισμό της παραγωγής τους. Το συγκεκριμένο έγγραφο απαιτεί μάλιστα νέα μέτρα απαραίτητα για την καλύτερη αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να συζητήσουμε και να ανοίξουμε το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Γιδαράκος, ομότιμος καθηγητής στην επεξεργασία και διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Γεια σας, κύριε Γιδαράκο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε και ο συνομιλητής μου, ότι δεν παράγει η χώρα μας υψηλές, θα έλεγα, ποσότητες τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Έχουμε όμως αρκετά απόβλητα, τα οποία δυστυχώς δεν τα διαχειριζόμαστε όπως πρέπει, και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τον κόστος, αλλά περισσότερο όμως έχει να κάνει και με τον συστηματικό έλεγχο, ο οποίος δυστυχώς δεν λαμβάνει η χώρα. Συνεργάζομαι μαζί με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, οι οποίοι καλούνται σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και οι οποίοι λένε ότι πρέπει το συγκεκριμένο αυτό απόβλητο να διαχειριστεί αναλόγως, και σε τελική ανάλυση δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Τότε δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε, οι τεχνικές, οι τεχνολογίες υφίστανται για πολλά είδη, δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο που θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο και θα μπορούσε πραγματικά να γίνει για να ξεκινήσουμε, γιατί η όλη υπόθεση ξεκίνησε από την πράσινη τεχνολογία, αν κατάλαβα καλά, αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο επικοινωνήσατε και όλα μαζί μου, θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε, ξέρετε, να λύσουμε τουλάχιστον μέχρι ένα καλό βαθμό το θέμα της διαχείρισης αλλά και της παραγωγής των επικίνδυνων αποβλήτων. Ως επιτοπλίστων μιλάμε, ξέρετε, για απόβλητα τα οποία έχουν έναν εκρηκτικό χαρακτήρα, μιλάμε για απόβλητα τα οποία είναι έφλεκτα, τα οποία παράγει η χώρα μας, μιλάμε για απόβλητα καρκινογόνας μορφής, μιλάμε για μολυσματικά, αν κοιτάξουμε τα καθαρά απόβλητα που παράγονται, ξέρετε, στις διάφορες υγειονομικές μονάδες. Μιλάμε όμως και για οικοτοξικά απόβλητα, τα οποία και αυτά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη, θα έλεγα, την τεχνολογία για να μπορέσουμε μέσα στη χώρα μας να τα διαχειριστούμε.
Παράδειγμα σε αυτά που λέτε είναι αυτό που αναφέρατε, η αποξύλωση του αμίαντου, για παράδειγμα. Αμίαντος ο οποίος καταλήγει στις χωματερές.
Ανέφερα τώρα τον αμίαντο γιατί είναι το πιο πλαστό, το πιο καλό, το πρόβλημα το οποίο φυσικά μπορούμε να το διαχειριστούμε σήμερα καταλήλως. Αλλά είναι και ένα πρόβλημα διότι αφορά, ξέρετε, πολλά ογκώδια απόβλητα και στην ίδια τη χώρα μας. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, μία σωρία, ξέρετε, από παλιά κτίρια είναι κατασκευασμένα από αμίαντο. Πολλά σχολεία, στα οποία εγώ προσωπικά μαζί με την ομάδα μου εδώ πέρα έχω λάβει μέρος, είναι κατασκευασμένα από αμίαντο. Πάρα πολλές, ξέρετε, δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί θα έπρεπε, το κράτος θα έπρεπε να ξεκινήσει να αποξυλώσει, να διαχειριστεί αυτής της μορφής επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία, όπως σας ανέφερα, τεχνολογικώς είναι εφικτά.
Μάλιστα.
Και κάλλιστα να τα διαχειριστούμε.
Πάντως, στο έγγραφο αυτό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, κύριε καθηγητά, αναφέρεται ότι οι μελλοντικές προκλήσεις έγκυται στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων, στη βελτίωση της ταξινόμησής τους, στη διασφάλιση της ίχνηλασιμότητας από την παραγωγή έως την τελική επεξεργασία, τον περιορισμό της διάθεσής τους μέσω περισσότερης ανακύκλωσης και στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αυτών των αποβλήτων.
Εγώ θα έλεγα και το εξής, ότι αν αντικαταστούσαμε, ξέρετε, μερικά προϊόντα, δηλαδή αν γινόταν αλλαγές στο σχεδιασμό, αν γινόταν αλλαγές στη σύνθεση και στις ιδιαιτερότητες σε τελική ανάλυση των τελικών προϊόντων αυτών, θα είχαμε πραγματικά προβεί σε μια πράγματι παραγωγική διαδικασία, αν χρησιμοποιούσαμε, ξέρετε, πρώτες ύλες οι οποίες δεν παράγουν τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα τα οποία έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αν συντηρούσαμε ανάλογα τα προϊόντα, αν γινόταν αλλαγή των πρώτων υλών, όπως παραδείγματος χάρη εξευγενισμός, θα μπορούσε κάλλιστα η καθαριότητα, ξέρετε, των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών να καθορίσει και κατά πολύ μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των ίδιων των αποβλήτων σε τελική ανάλυση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
Για να πάμε τώρα και σε μία άλλη πτυχή, διότι διαβάζουμε από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι ενώ τα νοικοκυριά παράγουν και αυτά στην καθημερινότητά τους, δηλαδή μεταχειρισμένες μπαταρίες, προϊόντα καθαρισμού, ηλεκτρονικές συσκευές, παράγουν δηλαδή αυτά τα τοξικά απόβλητα, ωστόσο το 75% των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από την μεταποιητική βιομηχανία, την επεξεργασία του νερού και αποβλήτων, τις κατασκευές και την εξορρυκτική βιομηχανία, κύριε καθηγητά.
Αυτό είναι αληθές. Τα κύρια ρεύματα είναι τα βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα, τα λεγόμενα ΒΕΑ. Σε δεύτερη μορφή έχουμε τα επικίνδυνα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων και έπειτα ακολουθούν, ξέρετε, τα απόβλητα τα οποία προέρχονται από την απορρίπανση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής ή απόβλητα από λαμπτήρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή επικίνδυνα απόβλητα από την απορρίπανση, θα έλεγα, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Αλλά αυτό που είπατε είναι πράγματι σωστό, ότι το τεράστιο κομμάτι, το τεράστιο μέρος αφορά βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα. Και εδώ πέρα καλείται η εκάστοτε βιομηχανία να κάνει αλλαγές στον ίδιο τρόπο με τον οποίο φυσικά επεξεργάζεται τις πρώτες ύλες, έτσι ούτως ώστε σε τελική ανάλυση τα απόβλητα τα οποία θα παραχθούν θα είναι λιγότερο επικίνδυνα. Βέβαια, αυτό κοστίζει. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στη χώρα μας, όμως θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα, δεν προβαίνουν και οι εκάστοτε βιομηχανίες να κάνουν αυτές τις αλλαγές.
Και μιλάμε για τον κλάδο της διαχείρισης των απορριμμάτων, για τον κλάδο των κατασκευών, των ορυχείων και των λατομείων, μεταξύ άλλων.
Τα λατομεία φυσικά οπωσδήποτε, αν και κανείς δεν δέχεται βέβαια ότι τα λατομεία παράγουν επικίνδυνα απόβλητα, στην πραγματικότητα όμως έχουμε τεράστιες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων και στα λατομεία. Όλες αυτές οι πηγές που αναφέρατε είναι οι πραγματικές πηγές που περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα και στη χώρα μας. Αλήθεια αυτή είναι.
Οι συσκευασίες από αγροτικά φυτοφάρμακα. Όταν λοιπόν ένας αγρότης χρησιμοποιεί το φυτοφάρμακο στο χωράφι του, η συσκευασία θεωρείται επικίνδυνο τοξικό απόβλητο?
Κοιτάξτε να δείτε, θα εξαρτηθεί από το είδος του φυτοφαρμάκου το οποίο χρησιμοποιεί. Επειδή προσωπικά πριν έρθω στο Πολυτεχνείο ασχολήθηκα στη Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια με την παραγωγή των φυτοφαρμάκων, δεν είμαι τόσο φίλος του επιχειρήματος ότι εφόσον τελικά το χρησιμοποιήσαμε το φυτοφάρμακο, μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα δεν θα είναι επικίνδυνο. Η αλήθεια είναι ότι θα εξαρτηθεί από την ίδια τη σύσταση των φυτοφαρμάκων. Πολλά από αυτά είναι σήμερα, ξέρετε, βιολογικά πραγματικά σε τέτοιο βαθμό που είναι ακίνδυνα. Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή, γιατί οι περισσότεροι αγρότες δεν γνωρίζουν τι είδους φυτοφάρμακα χρησιμοποιούν. Αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα.
Σαν καταληκτικό σχόλιο, τι θα λέγατε, κύριε καθηγητά, σε σχέση με την διαχείριση που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τοξικά και τα επικίνδυνα απόβλητα, τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να γίνει ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση αυτών των υλικών? Γιατί η παραγωγή τους, από ό,τι καταλαβαίνω από τη συζήτησή μας, είναι αναπόφευκτη, έτσι, μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη μεταποίηση και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και την κατανάλωση των οικοκυριών. Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που σίγουρα κάθε φορά συζητάμε στις ευρωπαϊκές ομάδες που συναντιόμαστε, ότι θα πρέπει πρώτα η βιομηχανία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνει χρήση της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί, ούτως ώστε σε τελική ανάλυση τα παραπροϊόντα να μην περιέχουν αυτόν τον βαθμό επικινδύνων αποβλήτων με την εκάστοτε επικινδυνότητα, είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο αφορά και περισσότερο και τη χώρα μας, ότι πρέπει να γίνεται και ο ανάλογος ουσιαστικός έλεγχος του κατά πόσο, ξέρετε, έστω αυτά τα λίγα που έχουμε, να μην καταλήγουν στις χωματερές, να μην καταλήγουν δηλαδή στους χώρους υγειονομικής ταφής. Με βασανίζει πολύ το γεγονός κάθε φορά που, ενώ γνωρίζουμε ότι τα οικιακής μορφής απόβλητα περιέχουν μέσα και επικίνδυνες ουσίες, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Θα μπορούσε να γίνει και ο ανάλογος έλεγχος πριν φτάσουν εκεί πέρα. Πιστεύω ότι έτσι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε έτσι να λύσουμε περισσότερο και το πρόβλημα στη χώρα μας.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μια μεγάλη συζήτηση, Γιώργο, που έχει να κάνει με την καθημερινότητα και των οικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων σε σχέση με τα απόβλητα αυτά και βεβαίως επιτακτική η ανάγκη της καλύτερης διαχείρισής τους.
Από ό,τι ακούσαμε, χρειάζεται η τεχνολογία ούτως ώστε να αδρανοποιηθούν τα τοξικά απόβλητα, να γίνεται καλύτερη διαχείριση και επίσης έλεγχος. Αυτό το οποίο είπε ο καθηγητής ο κ. Γιδαράκος, καλύτερος έλεγχος σε όλους αυτούς τους τομείς, ούτως ώστε να μην έχουμε όλο αυτό το πρόβλημα με τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα.
Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτού του έκτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.